Happy Chinese New Year sekali lagi. Ya, next slide. Chinese New Year selalu digambarkan dengan banyak gambaran, oke? Okay? Di sini ada orange. Kenapa kok selalu digambarkan dengan orange? Dengan diasosiasikan dengan jeruk. Oke, okay? Ada yang mengasosiasikan dengan abalone atau dengan dumpling, oke? Okay? Tapi ini jeruk, saudaraku ya. Ini digambarkan karena jeruk itu menggambarkan luck, keberuntungan dan prosperity. Warnanya seperti emas, gold. Makanya digambarkan seperti sebagai prosperity dan keberuntungan. Oke, okay? Itu menurut kultural atau budaya Chinese. Tapi kalau saya jeruk selalu berhubungan dengan apa? Penyediaan vitamin C Anda. Oke? Okay? Kenapa selalu jeruk itu banyak pada bulan Januari, Februari? Karena pada bulan-bulan itu biasanya banyak orang kena flu, saudaraku. Jadi memang Tuhan menyediakan jeruk itu pas pada waktunya. Oke, untuk Anda konsum dan Anda makan, Anda menyediakan banyak vitamin C. Bukan hanya keberuntungan dan prosperity, tapi kesehatan Anda terima dari dia. Oke, ngomong soal keberuntungan dan prosperity, tapi ini ada gambar yang lucu dan saya selalu tayangkan ini, saudaraku. Kalau dikatakan kalau Adam dan Hawa itu orang Chinese, saudaraku ya, kita akan tetap ada di Firdaus karena mereka tidak akan makan apelnya, oke, nggak tertarik. Mereka tertarik pada snake-nya. Mereka akan makan, mereka akan bantai dan masak snake-nya, oke. Kita akan tetap di Firdaus. Oke, berbicara soal prosperity atau kelimpahan. Banyak orang yang tidak bisa melihat kelimpahan atau berkat yang Tuhan berikan. Banyak orang yang tidak tahu kalau itu berkat dari Tuhan. Karena dikatakan demikian di Yeremia 17, ada ayat yang mengatakan demikian. Yeremia 17 ayat 6, 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang gurun, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, dan ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Oke, okay. Wow, ini dalam bahasa Indonesia-nya memang kurang jelas, tetapi ada orang yang dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, he will not see when something good comes. Padahal berkat Tuhan itu luar biasa, tapi dia tidak bisa melihat itu berkat Tuhan. Atau tidak bisa melihat kalau itu berkat Tuhan yang datang di dalam kehidupannya. Anda pernah melihat orang ini atau Anda pernah mengalami seperti ini? Orang bilang, ah kamu tuh orang diberkati. Ah masa? Masa saya tidak merasa? No. Orang lain bisa melihat kalau Anda diberkati, tapi Anda sendiri tidak bisa melihat kalau Anda diberkati. Ini tanda-tanda orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena apa, saudaraku? Karena biasanya orang yang tidak bisa melihat itu adalah berkat dari Tuhan, karena dia merasa apa yang dia terima, semua berkat, semua hal yang baik yang dia terima, itu karena dia usahakan. Karena dia berusaha sendiri, dan dia melakukan semua hal, dan dia katakan, saya layak untuk menerima berkat ini. Jadi Anda merasa itu berkat karena apa yang Anda lakukan, bukan karena dari Tuhan, bukan karena berkat Tuhan. Nah ini dikatakan orang yang tidak bisa, will not see, when something good comes. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Oke, dan ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini tanda-tanda orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan ini semuanya luar biasa. Luar biasa, kita sebut ini, kita terima ini setiap kali dalam doa berkat, tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Oke, karena penyediaan Tuhan itu selalu ada dan melimpahi kehidupan kita semuanya. Ngomong-ngomong soal berkat, ini saya mau supaya kita mulai melihat bahwa sumber semuanya itu adalah Tuhan yang menyediakan kepada kita. Saudaraku, sebagai orang yang dikatakan keturunan Chinese, saya tidak prejudis di sini karena tidak semuanya keturunan Chinese, saya tahu, tapi kalau Anda boleh melihat apa yang terjadi, Anda punya tiga nama mungkin, kalau nama saya punya saya segala macam itu, saya tahu descendant, keturunan itu dari China. Oke, Tuhan itu punya gambaran yang luar biasa tentang China, tentang orang Chinese. Bayangkan saudaraku ya, dikatakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia memberikan anaknya. Barang siapa percaya, mereka akan menerima keselamatan, hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia. Di dunia ini ada berapa banyak penduduk, saudaraku? Berapa banyak? 4 billion? 3 billion? Whatever statistik tahun ini. Tapi kalau kita lihat suku yang besar sekali, itu adalah pertama suku Chinese. More than 1 billion. Itu suku yang paling besar. Dan yang kedua itu India. Oke, tapi kita lihat Chinese itu luar biasa besarnya. For God so loved the world, karena Tuhan mengasihi dunia ini, itu Dia melihat bangsa China ini banyak orangnya, gitu ya. Tidak hanya Dia mengasihi orang bangsa China, tapi Anda bisa bayangkan luar biasa besarnya suku bangsa ini, 1 billion, bayangin. Dan Anda tahu bahwa bangsa ini juga sudah dinubuatkan, disebut di dalam Alkitab, dinubuatkan dan diperkatakan di Alkitab, itu sudah ada bangsa ini. Meskipun bangsa atau dinasti atau nama China atau Chinese, Cina, itu belum ada sebelumnya, tapi sudah disebutkan di Alkitab. Luar biasa, ini Tuhan tidak dibatasi waktu, sehingga Dia bisa melihat semuanya, meskipun belum ada, tapi bagi Dia sudah ada. Dan Dia mengatakannya itu melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berbicara tentang bangsa Cina. Di dalam Yesaya 49, ayat 12, dikatakan, lihat ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat. Oke. Ada dari utara dan dari barat. Dan mereka disebutkan semestinya dan dari timur juga. Tapi tidak dikatakan dari timur, dan dikatakan ada dari tanah Sinim. Tanah Sinim. Tanah Sinim. Itu ahli Alkitab mengatakan ini adalah bahasa Ibrani dari China. Kata China, Cina. Kata Ibrani dari Cina, karena dalam bahasa Ibrani tidak ada S ya. Jadi mereka memakai kata cha. Jadi kayak kata Chinim gitu, Chinim. Kenapa ada IM? IM ini menunjukkan plural, jamak. Jadi tidak hanya satu orang tapi banyak. Jadi ini menggambarkan kata Cina. Belum ada bangsa itu, belum ada nama itu, tapi Tuhan sudah menyebutkan lebih dahulu, Chinim. Jadi kalau kita tahu, luar biasa, Cina itu ada di dalam Alkitab semestinya, bangsa yang ada di dalam nubuatan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini menubuatkan hal-hal yang akan datang, 700 tahun sebelum Yesus datang. Yesaya sudah menubuatkan apa yang akan terjadi pada zaman Yesus nanti. Oke, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Yesus, bahkan penghukuman yang dialami oleh Yesus dengan kayu salib, itu pada zaman Yesaya tidak pernah dibayangkan ada, saudaraku. Tidak ada penghukuman yang dengan cara kayu salib. Tetapi sudah disebut oleh Yesaya. Orang pada zaman Yesaya itu pasti heran, kok dia ngomong gitu tuh apa maksudnya? Karena tidak pernah ada. Tetapi karena dia menerima dari Tuhan, dan dia menulis semuanya itu, dan apa yang ada dan dialami oleh Yesus 700 tahun kemudian, itu tidak hanya satu, tidak hanya 10 nubuatan, tapi ratusan nubuatan, itu semuanya terjadi satu persatu, tepat. Tepat seperti yang diperkatakan oleh Yesaya. Luar biasa ini, kalau bukan Tuhan yang mengatur semuanya, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan semuanya ini, impossible, enggak mungkin. Karena dia adalah Allah dari Alpha Omega, dia ada di awal dan juga di akhir. Jadi dia melihat semuanya dan dia memperkatakan semuanya ini melalui nabi-nabinya, dan semuanya terjadi menurut apa yang ada di kemudian hari. Oke, bahkan bangsa Chinese atau Cina, Sinim, kalau Anda mengerti sejarah Cina sedikit begitu ya, kalau Anda suka lihat kungfu, film-film kungfu itu Anda mungkin lihat ada namanya dinasti-dinasti. Oke, dinasti yang pertama yang mulai yang di expose, yang ditonjolkan, yang memakai kata Qin pertama kali adalah dinasti Qin. Benar ya? Dinasti Qin tahun 200 sebelum Yesus, 200 BC, itu ada namanya dinasti Qin dari negara atau daerah Cina. Padahal pada zaman Yesaya, dinasti ini hanya sebuah suku yang menempati satu daerah yang tidak terkenal. Tetapi pada waktu 200 tahun sebelum Yesus lahir, itu dinasti ini muncul. Dan emperor itu memerintah meskipun hanya cuma 15 tahun, tetapi dinasti ini muncul dan memakai nama Qin. Justru dipakai terus kata Cina sampai sekarang ini. Oke. Okay? So luar biasa ini yang Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa dia melihat semuanya terjadi dan dia mengetahui apa yang terjadi. Dan kalau kita lihat melalui dinasti demi dinasti di China ini, itu mereka itu menyembah Allah yang satu. Mereka menyembah itu setelah dikaburkan dengan macam-macam naga dan macam-macam dewa dan semua Allah. Tetapi permulaan 2000 sebelum Yesus itu mereka sudah diketahui bahwa mereka menyembah satu Allah yang mereka sebut Sangti. Benar ya, Sangti. Oke, Sangti ya. Kita nyanyi jadi Sangti, Wah, Si Pinan Sui. Is that right? Saya belajar Chinese sedikit sekali, tapi at least saya bisa merasakan bahwa budaya ini begitu lama, begitu kuno sekali. Mereka melihat dan menemukan sejarah yang mengatakan bahwa dari awal itu ya, emperor dan pemerintah penguasa di China ini, mereka sudah membuat satu tempat altar untuk persembahan. Untuk persembahan kepada Allah yang satu ini. Oke, dan altar itu masih dipakai sampai tahun 1911 di Beijing. Itu masih ada altar yang dipakai untuk sacrifice. Oke, di dalam buku Border Sacrifice, itu kalau Anda membaca, itu masih dilakukan sampai tahun 1911 dan akhirnya stop. Jadi ada altar yang dipakai untuk mempersembahkan. Nah, saudaraku ini sangat spesial sekali karena, sebentar, saya ingin menunjukkan sekali lagi kata sinim tadi, itu menggambarkan, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, ini saya ambil dari konkordansi atau kamus Alkitab, itu dikatakan a people living at the extremity of the unknown world may be identified with the inhabitants of southern China. Jadi dari konkordansi aja disebutkan ini daerah, menyebutkan daerah tentang daerah yang di daerah Cina. Oke. Okay? A distant oriental region. Jadi Tuhan punya rancangan yang luar biasa bahkan melalui bangsa Cina. Dia sudah disembah sebagai Allah yang satu dengan korban, dengan korban, dengan membawa korban. Korban ini menggambarkan satu cara untuk datang kepada Tuhan. Korban ini dipakai untuk menghampiri Tuhan. Dan kalau Anda tahu bahwa di dalam Tuhan kita mengetahui ada namanya anak domba Allah, korban yang dikorbankan untuk kita, bagi kita, untuk sebagai korban kepada Allah, Yesus anak domba Allah. Tetapi kalau kita lihat ada tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel, itu bangsanya Tuhan, untuk mereka boleh beribadah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang satu, dan setiap kali mereka mempersembahkan korban untuk menggantikan dosa mereka, oke, untuk menutupi dosa mereka. Ini gambaran dari korban domba. Dalam bahasa Chinese-nya apa? Yang. Benar ya Pak Asib ya? Ini yang ahli bahasa Chinese ini ada di sini, jadi saya tanyanya ke situ. Pakaiannya aja sudah pakaian Chinese kuno, saudaraku ya. So make sure. Pak Bong, Chin Sip, oke. Yang, oke. Ini yang dibawa oleh orang yang berdosa untuk sebagai penebus dosanya kebawa kepada imam, kemudian imam memeriksa domba itu dan akhirnya disembelih dan dikorbankan untuk membuat orang ini yang berdosa tadi selamat pergi dengan baik. Nah, saya ingin memperagakan ini sedikit kepada Anda. Oke, saya boleh memanggil domba yang akan dikorbankan, yaitu Bapak Setiawan. Dan imam yang akan memperagakan dan diperagakan oleh Bapak Sam. Oke, Saudara Sam. Where's Saudara Sam? Oh, ini dia di belakang. Oke. Dan kebetulan anak-anaknya Setiawan ini namanya Sam juga, tapi Sam yang masih kecil. Oke. Sam masih kecil. Ini Sam yang sudah besar. Oke. Jadi saya sebagai orang yang berdosa karena tidak membelikan, karena saya salah tidak memberikan bunga untuk istri saya pada hari Valentine gitu ya. Waduh, saya merasa berdosa gitu ya. Akhirnya saya harus menghadap kepada imam untuk menerima penghapus dosa. Jadi saya membawa domba. Oke. Okay? Domba. Oh, sorry. Iya, ini lebih cocok di domba ya. Oke. Okay. Saya membawa domba ini untuk saya persembahkan sembelih untuk menghapus dosa saya. Oke. Okay. Nah, saya datang kepada imam. Pak Imam, saya akan mempersembahkan domba untuk menghapus dosa saya. Oke. Okay. Nah, si imam akan memeriksa. Cek siapa? Cek domba, oke ya. Cek domba. Oke. Okay. Mantap. Tidak ada kudisan, kuda, kurap dan semuanya. Tidak ada semuanya itu. Oke ya. Yang diperiksa dombanya, bukan memeriksa saya. Bukan ngecek pastor salah apa, okay, pastor dosa apa. Tidak ngecek demikian. Karena dia tahu pasti saya ada salahnya. Oke. Okay. Makanya saya membawa domba untuk dikorbankan. Nah, yang diperiksa dombanya. Dombanya diperiksa, semuanya sudah sempurna. Oke. Okay. Karena kenapa sempurna? Karena itu menggambarkan nanti Yesus yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah. Nah, kemudian domba ini belum dipotong, sebelum dipotong, kemudian imam akan minta saya untuk meletakkan tangan saya kepada domba ini. Meletakkan tangan sebagai satu simbol tanda bahwa apa yang ada dalam saya yang salah semuanya itu di salurkan ke domba ini. Dosa-dosa semuanya disalurkan. Oke. Okay? Semuanya disalurkan. Dari saya yang salah disalurkan ke domba, dan semua yang baik, semua yang sempurna yang tanpa cacat di domba ini itu tersalur ke saya. Jadi ada pertukaran di situ. Oke. Okay? Selesai, si imam minta saya untuk menyembelih. Oke. Okay. Mati dan dibawa dalam ke altar untuk dibakar, oke, okay, sebagai korban kepada Tuhan, oke. Okay? Jadi itu gambaran yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu mereka berjalan di padang gurun. beribadah kepada Tuhan. Oke. Nah, domba itu menggambarkan pada kita semuanya adalah Yesus yang Yohanes mengatakan, lihatlah domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Oke. Itu domba Allah, Yesus. Ini gambaran dari domba yang diperiksa oleh imam. Sehingga kalau imam adalah Allah Bapa, dia tidak memeriksa kepada saya, tapi melihat kepada Yesus. Apa yang Yesus, semuanya indah, semuanya baik, semuanya dari Yesus itu diberikan kepada yang berdosa. Itu dia melihat saya sempurna melalui Yesus. Melalui Yesus saya sempurna. Oke? Nah, oke, silakan duduk dulu. Thank you. Berikan tepuk tangan teraku. Iya, domba dan imam. Nah, teraku, domba ini adalah gambaran yang sangat jelas sekali. Pada zaman itu mereka hanya bisa menutupi kesalahan. Jadi setiap tahun, setiap waktu, setiap saat mereka bersalah, mereka mau mengaku dosa dan mereka mau supaya dosanya diampuni, mereka mempersembahkan domba. Dombanya mati, yang berdosa pergi dari situ dengan bebas. Semuanya diampuni sampai membuat kesalahan yang lain lagi. Next. Oke, begitu terus saudaraku. Oke, dombanya mati, yang salah bebas, tenang, aman, selamat istilahnya. Sampai membuat dosa lagi, membawa domba lagi. Karena domba pada waktu itu hanya bisa menutupi, mengcover. Oke. Di dalam baju cibau saya ini, congsam saya ini, mungkin ada kaos yang ada bercaknya. Anda mungkin tidak lihat. Bercak. Makan, belepotan. Oke, ada bercaknya, tidak bisa hilang. Cuci, tidak bisa hilang. Oke. Tapi Anda tidak bisa melihat. Karena saya apa? Cover. Saya tutupi dengan congsam saya. Oke. Demikian juga, pada waktu itu dosa hanya bisa ditutupi saja oleh domba, oleh darah domba, oleh pengorbanan domba itu. Hanya bisa ditutupi. Terus dilakukan itu, ditutupin saja, cuma di cover. Hanya ditutupin saja, enggak kelihatan. Tetapi saudaraku, waktu anak domba Allah, Yesus datang ke dunia, dia tidak hanya menutupi, tapi dia mengambil semua dosa. Dia mengambil semua kesalahan, dia mengambil semua apa yang kita katakan kesalahan kita semuanya itu. Itu dia ambil, dia tanggung semuanya. Dan dia bawa mati di atas kayu salib. Dia yang dipersalahkan. Dia yang dihukum mati. Dia yang dihakimi. Dia yang dibunuh sebagai ganti kita. Sehingga waktu kita percaya kepada dia, seperti kita meletakkan tangan pada domba tadi, kita percaya pada dia, kita menerima kebenarannya semuanya. Kita menerima yang sempurna, kita menerima yang baik, kita menerima hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus miliki. Dan dia mengambil semua yang kita punyai, yaitu dosa, kesalahan, kelemahan, kebiasaan, sakit, penyakit, semuanya. Dia ambil semuanya di atas kayu salib. Dia tanggung semuanya itu. Dan dia mati untuk kita. Saudaraku, ini yang terjadi, pertukaran yang luar biasa di atas kayu salib. Sehingga kita boleh menjadi orang yang dibenarkan. Bukan orang yang dipersalahkan. Orang yang dibenarkan, bukan orang yang berdosa. Tuhan mengasihi Anda dan saya, orang yang berdosa. Tapi dia membenci dosanya. Setiap dosa dia benci. Seperti kita membenci sakit penyakit yang ada di dalam kehidupan anak-anak kita. Sampai kita bawa ke emergency supaya itu semuanya bisa disembuhkan, di take care. Kita benci dengan sakit penyakit. Tapi kita mencintai anak-anak kita. Kita mencintai orang-orang yang kita kasihi. Orang tua kita, saudara kita cintai mereka. Tapi kita membenci sakit penyakit yang ada di dalam kehidupan mereka. Benar saudaraku ya? Kita tidak membuang orang yang sakit, kemudian sudah buang semuanya sampai dibuang sama penyakitnya. No. Kita deal penyakitnya, kita benci, kita tolak semuanya, kasih obat dilawan semuanya sakit penyakitnya. Tapi kita kasihi orang yang sakit. Demikian juga Tuhan Yesus mengasihi kita, orang yang berdosa, tapi dia membenci dosanya. Nah, saudaraku, disitulah dia mati untuk kita, sehingga kita boleh dibebaskan, dilepaskan, mengalami kehidupan, keselamatan. Bagaimana caranya kita bisa menerima kebenaran? Itu kita tanya juga, bagaimana Yesus bisa menerima dan mengalami dosa? Dia tidak berdosa, tapi dia menerima dan mengambil dosa kita. Kita bukan orang yang benar, tapi kita menerima dan mengambil kebenaran dari Yesus. Dengan percaya. Hanya dengan percaya. Hanya dengan percaya, bukan dengan usaha kita melakukan ini, melakukan itu. No, dengan percaya. Nah, ini semuanya korban. Gambaran korban ini dilakukan oleh bangsa China. Itu sudah lama sekali sebelum Yesus pun mereka sudah mengerjakan ini, karena mereka melihat ini sesuatu yang semestinya dikerjakan, sehingga mereka membuat karakter-karakter yang berhubungan itu semuanya, karakter yang mereka lakukan atau tulis kata kebenaran dalam bahasa Chinese-nya apa, Pak Asip, Pak Bong, kata kebenaran apa ngomongnya Chinese? I? Oke, kebenaran. Kalau Pak Asyik menginjil orang China, orang Chinese itu ngomong kebenaran Tuhan atau Sang Ti I. Oke, saya bantu sebentar ya. Oke, ini benar ya? Apa ngomongnya? I, benar ya? I ya. Oke, karena saya sudah belajar lebih dulu, jadi saya tahu. Kalau tidak, saya tidak tahu. What is this? Kata I. Righteousness, kebenaran. Oke. Okay. I. Katakan bersama-sama, I. Righteousness. Anda ngomong righteousness atau kebenaran, I. Itu terdiri dari dua kata, saudaraku ya. Ini apa nih? Kata yang atau sheep. Oke. Okay. Dan kata ini, kata saya. Oke. Okay. Wo. Benar ya? Wo. Kalau yang ini saya tahu, saya pernah belajar. Saya kelas 2 dulu, belajar Chinese. Oke. Okay. Ini wo. Nah, ini jadi mereka menulisnya demikian. Dari kata sheep ditambah dengan wo, itu jadi kata ini, righteousness. Nah, wo sendiri itu ada dua, dibagi dua lagi setelahku. Kata hand, so, benar ya? I don't know. Hand atau tangan, dan ini pisau. Pisau, tangan dan pisau. Jadi saya membawa pisau tangan saya untuk apa? Menyembelih korban itu. Ini satu kata Chinese yang luar biasa, yang artinya adalah kebenaran. Jadi kebenaran Anda ini bukan karena usaha, tapi oleh karena korban ini. Yang, sheep atau domba yang dikorbankan. Melalui pengorbanan domba itu Anda dibenarkan. Melalui pengorbanan Yesus Anda dibenarkan, Anda jadi orang yang benar. Posisi Anda adalah orang yang benar, bukan lagi orang yang berdosa, tapi orang yang benar, yang kadang-kadang masih balelu membuat dosa ini, kadang-kadang masih salah, tapi Anda adalah orang yang benar. Posisi Anda adalah orang yang sudah dibenarkan, itu posisi Anda yang baru, bukan orang yang berdosa lagi, tapi orang yang dibenarkan. Nah, ini kata righteousness dalam bahasa Chinese, yang jelas menggambarkan posisi kita melalui Yesus sebagai korban yang dibunuh, disalibkan untuk kita semuanya. Kemudian Anda akan bisa membaca satu lagi ayat, bukan ayat, karakter. Karakter, ini ada karakter yang sebenarnya ada ayat yang saya ingin bagikan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Oke, okay. Dosa siapa ini? Adam. Oke, okay. Anda kalau nanti ke surga jangan coba cari Adam. Oke, okay. Semuanya sudah oke, okay. Sudah enak. Anda tidak perlu lagi ngesu Adam. Oke, okay. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita yang menerima kelimpahan kasih karunia, menerima anugerah kebenaran, hidupnya berkuasa, hidupnya memerintah. Kalau Anda hidup selalu bokek terus, Anda hidup selalu sakit-sakitan terus, oke, Anda hidupnya selalu berantem terus, Anda hidupnya ketakutan terus, itu bukan kehidupan yang berkuasa, saudaraku. Benar ya? Kehidupan yang berkuasa itu kita dikatakan melimpahkan abundance, kelimpahan itu meleleh dari kita, oke? Kesehatan, ada kehidupan yang berkuasa itu adalah keharmonisan, surga dalam rumah tangga, itu kehidupan yang berkuasa, itu demikian, dan itu janji Tuhan. Hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan reign in life, memerintah dalam kehidupan ini, reign in life. Itu oleh karena apa, saudaraku? Oleh karena kelimpahan dari kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jadi Anda terima anugerah kebenaran di dalam Yesus Kristus ini. Anda terima anugerah ini bukan karena usaha Anda, tapi karena pemberian. Anda terima, Anda percaya bahwa Yesus ada pembenaran dan posisi Anda adalah orang yang sudah dibenarkan. Dan Anda terima itu, Anda terima kelimpahan kasih karunia, kebaikan, kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita alami setiap hari di dalam Dia, itu yang membuat kehidupan kita itu boleh memerintah. Kehidupan kita akan mengalami perubahan demi perubahan, terobosan demi terobosan. Pasangan yang kelihatannya sangat egois, lama-lama bukan dia yang diubahkan, malah saya yang berubah, gitu ya. Teman yang tadi kelihatannya itu selalu mau menang sendiri, lalu ada perubahan-perubahan, mungkin saya bisa diubahkan dan dia juga diubahkan, mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang berkuasa karena Yesus Kristus. Nah, ini ngomong soal pembenaran, saudaraku, hidup Anda itu hidup yang berkuasa, hidup yang penuh dengan kekuatan, power, besar, oke? Karena dikatakan di dalam karakter yang selanjutnya ini Anda bisa melihat. Saya cek lagi dengan Pak Bohong, oke? Ini kuis, Pak Bohong, kuis. Ini kata apa ini? Ya, May, Lee, the May, ya. Kata May itu beautiful. Jadi kata beautiful, May. Ini juga, kalau dipecah itu jadi apa, Pak Bohong ini? Besar, ta, oke? Yang atas tetap yang, oke? Kalau Anda berbicara tentang besar, mungkin Anda mengatakan, wah, saya mempunyai keluarga yang besar, saya mempunyai sumber keuangan yang besar, oke? Saya mempunyai nama yang besar. Semuanya itu akan tidak ada artinya tanpa adanya yang atau sheep atau korban atau Yesus di atasnya. Ini orang Chinese sudah tahu dari dulu, saudaraku. Dia sudah ngerti. Nama besar, semua hal-hal yang luar biasa dari Anda, dari kita semuanya ini, tidak ada artinya tanpa Yesus di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam kitab Yohanes atau Lukas atau Matius, itu ditulis demikian, ada enggak ayatnya ya? Anda lihat Lukas 9:25 mengatakan demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? What's the profit of a person who gain the whole earth, but he lose his soul? Enggak ada gunanya, oke? Okay? Nah, dikatakan ada yang di sini. Atau sheep, korban. Yesus ada dalam kehidupan kita. Sehingga Anda benar-benar besar. Anda benar-benar luar biasa. Anda mengalami mujizat demi mujizat di dalam Dia. Anda mengalami perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Dia. Karena kata ini, Anda menjadi indah bersama dengan Dia. You are beautiful in His sight. In Him, you are beautiful. Amen? So, ini kata yang penting. Oh, dan yang terakhir saudaraku, saya akan menunjukkan ini, kata come, lie. Okay, lie. Ini kata yang pertama kali saya belajar waktu sekolah itu ya, private bahasa Chinese, kata kecil, kata lie. Ini juga luar biasa. Kata lie ini terdiri dari beberapa karakter saudaraku ini ya. Ini apa ini Pak Fasim? Run, oke, okay, saya dengar ada yang jago main run juga. Run, run. Ini su atau tree atau pohon, oke. Okay. Nah pohon ini ada salibnya saudaraku, oke. Okay. Pakai kata salib di sini, cetret, oke. Okay. Kenapa ada salib? Ini run yang ada yang besar, oke. Okay. Tarun dengan salib itu ngomong soal Yesus yang disalib di antara dua penyamun. Jadi si dua penyamun ini salib, ada Yesus di situ. Satu gambar yang luar biasa. Jadi orang Chinese tahu kalau Anda mau datang kepada dia atau ke arah Allah Bapa hanya melalui Yesus. Satu-satunya jalan melalui Yesus, melalui salibnya. Melalui salibnya Anda datang kepada dia. Dikatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke, datang kepadaku, datang kepadaku, datang kepada Yesus, dan melalui Yesus kita boleh mengalami kelegaan, kita boleh mengalami indah, beautiful, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dan dikatakan doa orang benar itu kuasanya luar biasa. Dikatakan sebagai orang yang dibenarkan, Anda berhak menerima janji, janji melalui Abraham. Itu semuanya kita berhak menerima karena kita keturunan Abraham. Sebagai orang yang dibenarkan, kita dibebaskan dari kuasa kutuk. Kuasa kutuk dibebaskan. Kita cuma menerima janji berkat Tuhan. Dan kita boleh mengalami kehidupan di dalam setiap area hidup kita. Jalan sebagai student successful, sebagai orang tua kita boleh hidup yang damai, sejahtera, dan harmonis. Sebagai usahawan semuanya, Tuhan boleh membuka jalan demi jalan dan tidak takut menghadapi tahun kering, tidak khawatir dalam saat-saat yang sulit karena penyertaan Tuhan ada di situ. Dan kita sebagai orang yang dibenarkan, kita adalah orang yang diselamatkan di dalam dia, di dalam semua area hidup Anda. Amin, saudaraku. So, jawaban Tuhan pada hari ini, dalam Chinese New Year ini, apapun juga kebutuhan Anda, saya minta musisi bisa maju. Kita akan angkat satu pujian bersama dan kita akan berdoa. Tetapi hal yang penting yang kita boleh alami di dalam perayaan pada hari ini, yaitu berita di dalam Yesus Kristus itu ada kekuatan. Di dalam Yesus Kristus ada kesembuhan, karena melalui bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Nabi Yesaya 53 mengatakan demikian. Sudah dinubuatkan, sudah diperkatakan melalui bilur-bilur Yesus itu sakit penyakit apapun juga yang bisa disebut, semuanya tunduk di dalam nama Yesus dan sudah disembuhkan. Di dalam melalui salib Yesus kita boleh menerima mujizat demi mujizat. Apapun juga situasi Anda, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, Anda perlu jalan keluar terobosan, ada di dalam Yesus, ada melalui salibnya, kita boleh melihat bahwa dia telah menyediakan semuanya, karena kasihnya yang luar biasa untuk kita, karena pengorbanannya untuk kita, sudah cukup satu kali, untuk selamanya, satu kali, yang membuat kita begitu indah, membuat kita dahsyat, membuat kita itu menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Dia yang telah berkorban untuk kita semuanya. Apapun juga kebutuhan Anda saat ini, waktu kita mengangkat pujian ini, kita boleh angkat kepada Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Silakan. Darah-Mu. menyucikan kami. Segalanya Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu satu menyembuhkan, jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus Kaulah. Saya minta Anda untuk boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Anda menghampiri Dia karena Dia yang telah menghampiri Anda lebih dahulu. Buka hati Anda hanya bagi Dia. Segalanya kekurapan Yesus, kuasamu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus Kaulah segalanya. Karena salibmu, oh yeah, nah salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup lakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap orang yang boleh mendengarkan suara ini. Tuhan, Kau yang melawat setiap pribadi. Bagi yang belum yakin akan percaya pada Engkau, yang belum tahu bahwa kebenaran setelah Engkau sediakan hanya melalui menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya percaya kepada-Mu apa yang Kau lakukan di atas kayu salib. Setelah mati, jadi korban bagi kami semuanya. Kami hanya percaya itu. Maka kami diselamatkan dan menerima karunia pembenaran. Tuhan, kalau ada yang belum yakin saat ini, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami boleh mengaku bahwa dosa kami sudah Engkau tanggung. Dan kami percaya dalam hati kami. Percaya dengan mulut kami mengaku bahwa Engkau adalah Yesus yang telah mati menjadi korban bagi kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan yang memberikan pembenaran kepada kami dengan cuma-cuma. Dan kami menerima karunia pembenaran dan kelimpahan kasih karunia dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami tempat ini boleh mengalami terobosan. Karena karya salib-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Kami percaya mujizat terjadi, kami percaya jalan terbuka. Kami percaya Tuhan, situasi demi situasi akan berubah menjadi indah, baik, beautiful. Karena kami memandang hanya kepada-Mu, karena Yesus ada dalam hidup kami. Yesus di dalam hati kami, karena Yesus ada dalam keluarga, dalam pekerjaan, sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati untuk kami, sehingga kami boleh hidup, hidup berkelimpahan di dalam Engkau, dalam semua area hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau teruskan pekerjaan-Mu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan setelah keluar di tempat ini, hari demi hari, di tahun ini, tahun yang penuh dengan kelimpahan, favor, dan abundance. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan berkati Anda semuanya. God bless you.
Please have a seat. Shalom. Happy Sunday. Kyonghi again. Selamat datang. Saya mengucapkan untuk keluarga dari Tata sama orang tuanya. Welcome to IFGF Atlanta. And ibu dari Linda, welcome. Happy Chinese New Year for all of us. Pengumuman hari ini only tithe and offering you can do online. Bisa kasih online di Bank Chase, Bank of America, and Wells Fargo. And after this, lunch will be provided upstairs. Nanti lunchnya ada di upstairs. So just follow the direction. Kita akan makan big fish, ya. Makanan yang berlimpah, ya. Ada satu ekor ini juga. Nanti bisa lihat di atas. So it's wonderful lunch. And later, we're gonna have, this is the moment that anak-anak waiting for. The Hung Pao, ya, bagi-bagi, ya. Anak-anak bakalan receive the red envelope. So, orang tua, siapa yang mau join, they can go to ini, ya. Okay. Sebelumnya kita mau do tithe and offering. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kalau kami Tuhan, orang yang telah dibenarkan ya Tuhan, karena Engkau menerima kami apa adanya ya Tuhan. Tapi Engkau tak pernah membiarkan kami apa adanya Tuhan. Kau akan mengangkat kami terus ya Tuhan. Kau akan menempatkan kami Tuhan, dimanapun Kau menempatkan kami berada ya Tuhan. Di situ Engkau akan memakai hidup kami ya Tuhan. Karena sumber kekuatan kami itu dari Engkau ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi semua karena Engkau ya Tuhan. Biar melalui kehidupan kami Tuhan, terpancar kehidupan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk di tahun 2018 ini Tuhan, kami dapat melangkah, setiap langkah yang kami lalui itu Tuhan, adalah mujizat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau membawa persembahan dan perpuluhan kami Tuhan, ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Dan kami mau declare Tuhan melalui finance kami Tuhan, kalau Engkau Tuhan kami yang hidup, Kau Tuhan kami yang besar. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin.
Bagi Anda yang akan membagikan ampau untuk anak-anak, bisa maju sekalian, berdiri bersama dengan saya di depan ini. Anak-anak akan segera turun dari atas dan Anda boleh berbaris di depan dan berdiri bersama dengan saya. Di hari yang bahagia ini mereka memberikan honor kepada orang tua. Dan sebagai orang tua memberikan hadiah atau berkat kepada anak-anak sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang diberkati senantiasa. Kita lihat muka-muka yang sangat berbahagia dari anak-anak. Oke, semuanya sudah maju yang akan memberikan ampau, make sure tidak ada yang ketinggalan. Oke, anak-anak semuanya berbaris dan boleh silakan mulai maju anak-anak dan mulai menerima. Cek. Ya, sebentar kita akan meneruskan acara di atas, tapi kita akan menutup ibadah kita pada hari ini di dalam doa berkat. Anda boleh bangkit berdiri bersama dengan saya untuk menerima janji berkat Tuhan. Anda boleh mengangkat tangan sebagai tanda Anda menerima dari Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Kami akan keluar dari tempat ini, kami tahu memasuki ladang.